We welcome you.
Kami menyambut Anda dalam pertemuan umum Lembaga Pertolongan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Air. Saya Sister Julie B. Beck, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kita menyambut kehadiran Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, Presiden Irene, penasehat pertama dalam presidensi utama, Presidensi Dieter Uchtdorf, penasehat kedua dalam presidensi utama, yang akan berceramah kepada kita malam ini. Kita juga menyambut kehadiran Penatua Russell M. Nelson dan Penatua D. Todd Christopherson dari Quorum 12 Rasul, serta Penatua Bruce C. Haven dari 70. Para pemimpin ini melayani sebagai pembimbing untuk membimbing Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kita senang dengan kehadiran malam ini Sister Elaine S. Dalton, Sister Mary Ann Cook, dan Sister Ann M. Deep dari Presidensi Umum Remaja Putri, dan Sister Cheryl Sealand, Sister Margaret S. Lifford, dan Sister Miki Matsumori dari Presidensi Umum Pratama. Mereka adalah para wanita yang teguh dan berkemampuan. Kami berutang rasa syukur kepada mereka yang pekerjaan luar biasa mereka dalam menanamkan iman di angkatan muda. Juga duduk di mimbar adalah para penasehat dan sahabat saya yang bijaksana, Sister Sylvia Alred, Sister Thompson, anggota dari Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan yang menyediakan dukungan besar bagi pekerjaan ini. Musik untuk pertemuan ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari para sister lembaga pertolongan dari wilayah Alpine dan Highland, Utah, di bawah pimpinan Marilyn Webb dan Linda Margaret pada organ. Paduan suara sekarang akan menyanyikan Datang Maharaja. Seusai nyanyian, doa pembuka akan diucapkan oleh Sister Anne Farmwoods dari Pengurus Umum Lembaga Pertolongan.
Come all that we are, peace, we
Our beloved Father in heaven,
kami sangat bersyukur kami dapat bertemu di sini sebagai sister dari Lembaga Pertolongan di dunia ini. Kami bersyukur buat presidensi Lembaga Pertolongan Julie Bebeck dan penasihatnya dan semua mereka melakukan bagi kita. Kami bersyukur kami memiliki Nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson dan penasihatnya, Tengkorum 12 Rasul, Tengkorum 70. Kami berdoa bagi penceramah malam ini bahwa mereka dapat memiliki Roh-Mu dan berbicara apa yang mereka ingin. Kami berdoa bahwa kami dapat mengikuti mereka. Kami berdoa bahwa mereka akan melimpahkan berkat di atas mereka. Kami bersyukur buat para missionaries dan memberkati mereka. Kami berdoa buat orang-orang di tentara. Kami juga bersyukur buat Injil Yesus Kristus dan pemulihan Injil Yesus Kristus dan Nabi Joseph Smith. Kami bersyukur buat korban tebusan Yesus Kristus. Kami berdoa bahwa Engkau akan menyertai kami malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang dengan senang hati saya akan berceramah kepada Anda. Di akhir ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan Lord, I would follow thee. Seusai nyanyian, Sister Sylvia H. Alred, penasihat pertama dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, akan berceramah. Dia akan diikuti oleh Sister Barbara Thompson, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Setelah itu, paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Marilah Bersuka Cita. Para sister yang terkasih, sungguh Anda merupakan pemandangan yang indah dan betapa bersyukur kami bersama Anda. Kasih dan penghargaan kami bagi Anda adalah mendalam. Sebagai sebuah presidensi umum lembaga pertolongan, kita memiliki kesempatan tahun terakhir untuk mengunjungi Anda ke seluruh dunia. Kami telah berbicara bersama Anda di Jerman, Denmark, Australia, dan Ghana. Kami telah berdoa bersama Anda di Singapura, Hong Kong, India, dan Sri Lanka. Kami telah diangkat dan diteguhkan bersama Anda di Brazil, Chile, Puerto Rico, Kanada, dan Amerika Serikat. Kami bersuka cita dalam pengetahuan bahwa Anda pergi berbuat baik seperti yang Juru Selamat lakukan. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Namun, kami merasa terkesan untuk mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Kami mencari ilham dari Tuhan untuk mengetahui bagaimana membantu keimamatan dalam membangun kerajaan Allah di bumi. Ini waktunya bagi lembaga pertolongan untuk memenuhi tujuannya lebih baik. Untuk maju dan mencapai apa yang Tuhan kehendaki, kita harus memahami tujuan lembaga pertolongan. Saya akan mulai dengan mengkajikan ulang sejarahnya lembaga pertolongan untuk menjelaskan mengapa lembaga pertolongan didirikan. Kemudian saya akan menjelaskan tiga tanggung jawab yang setiap sister lembaga pertolongan bagikan. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk memenuhi tugas ilahi yang telah kita terima, baik di tingkat individu maupun di tingkat organisasi. Adalah mustahil untuk memahami mengapa kita memiliki sebuah organisasi untuk para wanita gereja tanpa memiliki pemahaman tentang pemulihan Injil Yesus Kristus. Tuhan mengetahui tentang malapetaka yang akan menimpa di zaman akhir ini, berbicara kepada hamba-Nya Joseph Smith Jr. dan memberinya perintah-perintah supaya iman dapat bertambah di bumi, supaya perjanjian-Nya yang abadi dapat ditegakkan, supaya kegenapan Injil-Nya dapat diumumkan oleh yang lemah dan yang sederhana kepada segenap ujung dunia. Pekerjaan Tuhan tercapai sewaktu Injil-Nya dikhotbahkan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan rakyat, dan perjanjian kekal-Nya ditegakkan dalam tata cara bait suci. Seperti Juru Selamat mengundang Maria dan Martha pada zaman Perjanjian Baru untuk berperan serta dalam pekerjaannya, para wanita di masa kelegaan ini memiliki tugas resmi untuk berperan serta dalam pekerjaan Tuhan. Sejak masa awal pemulihan, para wanita aktif dalam membantu membangun gereja dengan mendukung upaya missionaries berkontribusi bagi pembangunan bait suci, serta membangun masyarakat di mana orang suci dapat berperan ibadat bersama. Pengorganisasian lembaga pertolongan pada tahun 1842 mengerahkan kekuatan bersama para wanita dan tugas khusus mereka untuk membangun kerajaan Tuhan. Sama seperti organisasi Quorum Imamat memberi para pria tanggung jawab khusus. Sejak pengorganisasiannya, lembaga pertolongan telah tersebar di seluruh dunia dan disebut sebagai yang terbesar organisasi wanita yang paling menakjubkan di bumi. Kita tahu melalui Nabi Joseph Smith bahwa lembaga pertolongan merupakan bagian resmi dari pemulihan dan organisasi yang sama para wanita di gereja zaman dahulu. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa lembaga pertolongan dibentuk, diwenangkan, ditetapkan, dan ditabiskan oleh Allah secara ilahi menurut hukum surga untuk membantu Tuhan mendatangkan hidup yang kekal bagi manusia. Melalui lembaga pertolongan, para wanita memiliki peran resmi dalam gereja dengan tanggung jawab yang besar, termasuk bekerja di bait suci dan mengajarkan Injil. Lembaga pertolongan adalah untuk membantu para wanita menanamkan dan menumbuhkan kesaksian tentang Yesus Kristus dan Injil, memperkuatkan keluarga dan rumah tetangga, serta memenuhi semua tugas keluarga. Juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka yang miskin, yang sakit, dan yang membutuhkan. Presiden Joseph S. Smith mengatakan, yang lebih besar adalah untuk memelihara kesejahteraan rohani dan keselamatan dari semua anggota wanita gereja. Kesimpulannya, tujuan lembaga pertolongan yang ditegakkan oleh Tuhan adalah untuk mengorganisasi, mengajar, dan mengilhami para putrinya untuk mempersiapkan diri mereka bagi berkat kehidupan kekal. Saya ulangin, tujuan lembaga pertolongan yang ditegakkan oleh Tuhan adalah untuk mengorganisasi, mengajar, dan mengilhami para putrinya untuk mempersiapkan diri mereka bagi berkat kehidupan kekal. Untuk memenuhi tujuan lembaga pertolongan, Tuhan telah menugaskan setiap sister lembaga pertolongan keseluruhan untuk 1. Meningkat dalam iman dan kesalehan pribadi, 2. Memperkuat keluarga, 3. Melayani Tuhan dan anak-anaknya. Setiap tanggung jawab ini mendukung dan memperkuat dua yang lainnya. Ketika kita meningkatkan iman, itu memperkuatkan keluarga kita. Ketika kita melayani Tuhan dan anak-anaknya, iman dan kemampuan kita bagi kesalehan juga meningkat. Ketiga tanggung jawab itu tak dapat dipisahkan. Marilah memulai dengan tanggung jawab pertama. Untuk melakukan bagian kita dalam rencana Tuhan, kita harus meningkatkan iman dan kesalehan pribadi kita. Keanggotaan dalam gereja memerlukan iman yang kita pelihara di sepanjang kehidupan dengan ketekunan, kesabaran, dan panjang sabar. Dalam pusaka umum yang kita bagikan, kita memiliki teladan iman yang hebat dari para wanita di masa awal gereja. Para pionir zaman dahulu diusir dari rumahnya dan dianiaya karena iman mereka. Yang lain bertahan hidup dari kebakaran banjir. Mereka menyeberangi lautan dan berjalan ribuan mil, sabar menghadapi debu, penyakit, dan nyaris kelaparan untuk membantu membangun kerajaan Tuhan di bumi. Banyak di antara mereka menguburkan suami, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung di sepanjang jalan. Mengapa mereka melakukan ini? Mereka melakukannya karena api iman mereka membara di dalam jiwa mereka. Para wanita yang luar biasa ini tidak mencari pakaian yang mewah, kesenangan, atau rumah duniawi yang lebih besar, atau harta yang lebih banyak. Seperti Anda, mereka memiliki keyakinan bahwa Injil Yesus Kristus yang dipulihkan adalah benar, dan bahwa Tuhan membutuhkan mereka untuk melakukan bagian mereka untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Pengejaran mereka adalah kesalehan pribadi merupakan upaya setiap hari untuk menjadi seperti juru selamat melalui pertobatan, pembelajaran tulisan suci, doa, kepatuhan terhadap perintah-perintahnya. Tanggung jawab kedua adalah untuk memperkuat keluarga. Keluarga di seluruh dunia sedang diserang dan dilemahkan dengan praktik-praktik korup serta ajaran-ajaran sesat. Oleh karena itu, baik kita telah menikah atau masih lajang, tua atau muda, kita memiliki tugas untuk membela dan mempraktikkan kebenaran yang terdapat dalam keluarga, pernyataan kepada dunia. Presidensi utama menasihatkan betapapun layak atau pantas tuntutan atau kegiatan itu, seharusnya tidak dibiarkan menggantikan tugas ilahi yang hanya orang tua dan keluarga dapat laksanakannya. Anak-anak yang dilahirkan di zaman sekarang tumbuh di dunia yang semakin penuh dosa. Rumah tangga kita haruslah menjadi tempat perlindungan dari menghadapi kejahatan sehari-hari. Lembaga pertolongan hendaknya diorganisasi, diatur, dan dimobilisasi untuk memperkuat keluarga. Saya belajar ini beberapa tahun lalu ketika saya baru menikah. Orang tua saya yang bertetangga dengan saya mengumumkan mereka akan pindah ke bagian lain dunia. Saya bergantung pada teladan ibu saya memelihara bijak dan mendorong saya. Sekarang dia akan pergi untuk waktu yang lama. Ini terjadi sebelum email, telepon, seluler, dan kamera web, dan pengiriman surat begitu lambat. Suatu hari sebelum dia pergi, saya duduk sambil menangis bersamanya dan bertanya, siapa yang akan menjadi ibu saya? Ibu berpikir secara seksama dan dengan roh dan kuasa wahyu yang datang kepada para wanita semacam ini, dia berkata, jika ibu tidak pernah kembali, jika kamu tidak pernah melihat ibu lagi, jika ibu tidak pernah dapat mengajarmu hal lainnya, bersandarlah pada lembaga pertolongan. Lembaga pertolongan akan menjadi ibumu. Ibu tahu jika saya sakit, para sisa akan merawat saya. Dan ketika saya memiliki bayi, mereka akan bantu saya. Namun harapan terbesar ibu adalah agar para sister di lembaga pertolongan akan menjadi pemimpin yang kuat dan rohani bagi saya. Saya mulai sejak saat itu untuk belajar banyak dari para wanita yang teguh dan beriman itu. Tiga wanita berbeda memegang pemanggilan presiden lembaga pertolongan di lingkungan selama orang tua saya pergi jauh. Alta Chamberlain meminta saya untuk mengajar pengelolaan waktu dan organisasi rumah tangga. Mungkin karena dia melihat bahwa saya perlu meningkatkan keterampilan itu. Jean Horn mendorong saya untuk menyelesaikan pembelajaran pribadi pertama saya secara serius terhadap Kitab Mormon. Norma Healy memberi saya tugas pertama saya di pengalengan dan mengajari saya banyak mengenai pelayanan. Para wanita yang luar biasa ini memahami tujuan lembaga pertolongan. Tanggung jawab ketiga dari semua wanita gereja untuk melayani Tuhan dan anak-anaknya. Yang menarik bagi saya bahwa selama tahun-tahun ibu saya pergi jauh, saya melayani sebagai presiden pratama lingkungan dan kemudian sebagai presiden remaja putri lingkungan. Saya adalah anggota dewan lingkungan yang bekerja di bawah arahan keuskupan. Presiden Boyd K. Packer mengajarkan bahwa sama seperti pelayanan dari banyak brother di Imamat Harun memperkuat imamat yang lebih tinggi, untuk memberikan pelayanan yang tidak mementingkan diri ini di remaja putri dan pratama adalah untuk memperlihatkan akan pengabdian kepada lembaga pertolongan. Saat kita melayani di organisasi pelengkap lainnya, kita tidak dibebaskan dari persaudaraan antara sister. Karena kita tidak masuk dan keluarga di lembaga pertolongan, karena selalu terhubung dengan tujuan dan tanggung jawab lembaga pertolongan, dan diberkatin melalui kesempatan untuk menjadi teladan. Lembaga pertolongan memiliki dalam tugasnya beberapa kesempatan pelayanan yang menakjubkan di bumi yang tersedia bagi semua sister. Dalam perjalanan saya keliling dunia, saya melihat ribuan dari Anda yang saat ini tidak memiliki suami atau anak-anak merupakan gudang iman, bakat, dan pengabdian yang luar biasa. Tidak seorang pun yang mempunyai kedudukan lebih baik dari Anda untuk bekerja di Bait Suci, melayani misi, mengajar angkatan muda, dan membantu mereka yang malang. Lembaga pertolongan membutuhkan Anda. Saya juga mengamui para remaja dan smart dari Anda yang baru masuk ke lembaga pertolongan dari program remaja putri. Saya melihat bagaimana hati Anda rindu untuk membuat perbedaan bagi kebaikan di dunia. Contohnya, jika Anda membagikan keterampilan teknis Anda kepada para sistem yang lebih tua seperti saya, kami tidak mampu untuk menyia-nyiakan tenaga muda dan semangat Anda dengan menyarankan Anda duduk dengan dan melihat wanita yang lebih tua dan lebih pengalaman melakukan semua pekerjaan lembaga pertolongan. Kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan menurut caranya ketika kita mencari, menerima, dan bertindak menurut wahyu pribadi. Tanpa wahyu pribadi, kita tidak dapat berhasil. Jika kita mengindahkan wahyu pribadi, kita tidak dapat gagal. Nabi Nefi mengajarkan bahwa Roh Kudus akan memperlihatkan kepada kita segala hal yang harus kita lakukan. Dinubuatkan bahwa di zaman akhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada para perempuannya. Ini akan terjadi sewaktu kita membiarkan diri kita untuk menjadi cukup lembut dan tenang untuk mendengarkan suara Roh. Penatua Neil A. Maxwell mengajarkan bahwa menerima wahyu bagi pemanggilan kita dan kehidupan pribadi kita membutuhkan upaya mental yang serius di pihak kita. Wahyu bukanlah masalah menekan tombol, tapi mendorong diri kita seringkali dibantu dengan berpuasa, mempelajari tulisan suci, dan merenungkan secara pribadi. Yang penting, wahyu mengharuskan kita untuk memiliki tingkat kesalahan pribadi yang memadai, sehingga kadang-kadang wahyu dapat datang kepada mereka yang tidak meminta. Presiden Spencer W. Kimball menyatakan beberapa tahun yang lalu bahwa ada kuasa dalam organisasi ini yang belum sepenuhnya dijalankan untuk memperkuat rumah tangga Sion dan membangun kerajaan Allah juga tidak dapat dijalankan sampai para sister dan keimamatan menangkap penglihatan lembaga pertolongan. Lembaga pertolongan ditegakkan oleh Tuhan untuk mengorganisasi, mengajar, serta mengilhami para putrinya untuk mempersiapkan diri bagi berkat kehidupan kekal. Tujuan kami adalah untuk mendukung para wanita gereja dalam tanggung jawab pribadi dengan memastikan bahwa setiap pertemuan, pelajaran, kegiatan membantu mereka meningkatkan iman dan kesalihan pribadi, memperkuat keluarga dan melayani Tuhan serta anak-anaknya. Satu-satunya cara kita dapat memenuhi hal ini adalah dengan mencari, menerima, dan bertindak menurut wahyu pribadi. Kuasa sejati dalam persaudaraan antara sister terdapat dalam diri setiap wanita. Meskipun kita mungkin melihat diri kita lemah dan sederhana, kita semua berbagi pusaka dan dapat mengembangkan iman yang setara dengan iman para wanita yang luar biasa yang telah pergi mendahului kita. Kita memiliki peranan penting untuk membantu membangun kerajaan Allah serta mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak dapat memenuhi pekerjaannya tanpa bantuan para putrinya. Karena itulah Tuhan mengharapkan kita untuk meningkatkan pengorbanan kita. Dia mengharapkan kita untuk memenuhi tujuan lembaga pertolongan lebih baik dari sebelumnya. Saya bersyukur untuk bersaksi mengenai kebenaran Injil Yesus Kristus yang telah dipulihkan dan mengenai seorang nabi yang hidup di zaman sekarang yang memimpin pekerjaannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My heart is full of joy.
Hati saya penuh sukacita dan syukur saat saya memikirkan pengumpulan unik para suster-sister di seluruh dunia ini. Sungguh merupakan kesempatan istimewa untuk menjadi bagian dari persaudaraan sister hebat ini dipersatukan dalam hasrat untuk memperkuat iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan membangun kerajaannya. Saya berdoa semoga saya dapat dibimbing oleh Roh sewaktu saya berbicara kepada Anda mengenai tema ini, yaitu peribadatan bait suci. Tempat paling kudus di bumi ini adalah bait suci. Dalam bait suci, para anggota gereja layak menerima berkat terbesar. Sewaktu kita membuat perjanjian kudus dengan Allah, kita juga membantu para leluhur kita yang telah meninggal tanpa menerima tata cara keselamatan untuk menerima berkat ini. Saya akan berbicara mengenai pentingnya pembangunan bait suci, mengapa tata cara dilaksanakan di bait suci penting bagi keselamatan kita, dan cara mempersiapkan diri kita untuk memasuki bait suci. Saya telah melihat dan sangat terkesan dengan pengorbanan yang dilakukan banyak anggota untuk pergi ke bait suci. Izinkan saya membagikan sebuah kisah. Pada tahun 1976, ketika kami tinggal di Costa Rica, Presiden Misi meminta suami saya untuk membantu mengorganisasi perjalanan pertama dari misi ke sebuah bait suci. Misi Amerika Tengah mencakup Costa Rica, Panama, Nicaragua, dan Honduras. Bait suci terdekat saat itu adalah Bait Suci Mesa, Arizona. Kami menempuh perjalanan 5 hari satu arah melintasi 6 perbatasan. Pengorbanan keuangan amatlah besar. Mereka harus menjual televisi, sepeda, papan seluncur, dan barang lain yang dapat dijual. Kami melakukan perjalanan dalam 2 bus yang tidak nyaman. Beberapa dari anggota telah menggunakan semua uangnya untuk ongkos bus dan hanya membawa biskuit dan margarin untuk dimakan dalam perjalanan. Mengapa para anggota sedemikian tulus dan bahagia membuat pengorbanan besar untuk pergi ke bait suci? Saya tidak pernah melupakan pencurahan roh yang kami rasakan selama 3 hari berada di bait mesa suci, bait suci mesa. Saya tersentuh saat melihat para anggota keluarga saling berpelukan dengan air mata menetes di wajah mereka setelah dimeteraikan untuk sepanjang kekekalan. 24 tahun kemudian, bait suci di San Jose, Costa Rica dikuduskan. Di antara mereka yang hadir, terdapat banyak keluarga yang telah pergi pada perjalanan pertama ke bait suci itu. Mereka menunggu dengan setia dan layak bagi saat kudus ini. Mereka semua sekarang dapat sering menghadiri bait suci karena sebuah bait suci di Panama baru saja dikuduskan dan sebuah bait suci di Honduras telah diumumkan. Tuhan telah meminta umatnya untuk membangun bait suci. Tuhan memerintahkan Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah mereka. Tabernakel yang mereka bangun adalah tempat pusat peribadatan Israel selama perjalanan mereka ke negeri perjanjian. Pola dan strukturnya diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa untuk menjadi rumah kudus Tuhan. Kemudian, Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem menggunakan bahan bangunan terbaik yang tersedia. Selama pelayanan fananya, Tuhan menganggap bait suci sebagai tempat kudus dan mengajarkan kekhidmatan terhadapnya. Bangsa Nefi juga membangun bait suci di benua Amerika. Mereka berkumpul di sekitar bait suci ketika Kristus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya. Tak lama setelah gereja dipulihkan, Tuhan memerintahkan para orang suci untuk membangun sebuah bait suci. Aturlah dirimu, persiapkanlah segala hal yang perlu dan bangunlah sebuah rumah, yaitu rumah untuk berdoa, rumah untuk berpuasa, rumah dengan iman, rumah pengetahuan, rumah kemuliaan, rumah ketertiban, rumah Allah. Sebagai tanggapan, para orang suci membangun bait suci Kirtland dengan pengorbanan besar. Di bait suci kudus ini, kunci-kunci imamat penting dipulihkan dan juru selamat menampakkan dirinya. Saat ini, terdapat 128 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia dan banyak lagi yang sedang dibangun. Kita telah diperintahkan untuk membangun bait suci agar tata cara kudus dapat dilaksanakan bagi mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal. Tata cara ini mencakup tata cara pendahuluan, endowment, pernikahan, pemeteraian, pembaptisan bagi mereka yang telah meninggal, dan penahbisan. Tata cara pendahuluan menyediakan bagi kita berkat khusus untuk saat ini dan di masa datang. Endowment mencakup perjanjian kudus yang meliputi menerima petunjuk, kuasa dari atas, dan berkat yang dijanjikan dengan syarat kesetiaan kita terhadap perjanjian yang kita buat. Presiden Brigham Young menguraikan endowment seperti ini. Endowment Anda adalah untuk menerima semua tata cara di rumah Tuhan yang penting bagi Anda setelah meninggalkan kehidupan ini untuk memungkinkan Anda berjalan pulang ke hadirat Bapa dan memperoleh pemuliaan kekal Anda. Tata cara pemeteraian seperti pernikahan bait suci mengikat keluarga secara kekal. Perjanjian yang kita buat melalui tata cara bait suci menjadi surat kepercayaan untuk memasuki hadirat Allah. Perjanjian ini mengangkat kita melampaui batas dari kekuatan dan pandangan kita. Kita membuat perjanjian untuk memperlihatkan pengabdian kita membangun kerajaan. Kita menjadi umat perjanjian sewaktu kita mengikat perjanjian dengan Allah. Semua berkat yang dijanjikan menjadi milik kita melalui kesetiaan terhadap perjanjian-perjanjian ini. Bait suci adalah rumah pengetahuan. Sebagian besar petunjuk yang diberikan di bait suci adalah simbolis dan dipelajari melalui roh. Ini artinya kita diajar dari atas. Perjanjian dan tata cara bait suci adalah lambang kuat akan Kristus dan kurban tebusannya. Kita semua menerima petunjuk yang sama, namun pemahaman kita akan arti tata cara dan perjanjian itu akan meningkat sewaktu kita sering kembali ke bait suci dengan sikap belajar dan merenungkan kebenaran yang diajarkan. Peribadatan bait suci menyediakan kesempatan untuk melayani mereka yang telah meninggal dengan melaksanakan tata cara perwakilan bagi mereka. Penyelidikan sejarah keluarga dapat dilakukan oleh siapapun di luar bait suci. Namun, tata cara kudus yang leluhur kita butuhkan hanya dapat dilaksanakan di bait suci. Bait suci adalah rumah Tuhan. Dia menetapkan persyaratan penggunaannya, tata cara yang dilaksanakan, dan standar yang membuat kita memenuhi syarat untuk masuk dan berperan serta dalam peribadatan bait suci. Tuhan berfirman kepada Musa, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dalam Mazmur kita membaca, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Rumahnya adalah kudus, dan tak ada hal yang tak bersih dapat memasukinya." Tuhan telah menunjuk uskup dan presiden wilayah untuk bertanggung jawab dalam menentukan kelayakan individu untuk menerima rekomendasi untuk memasuki rumahnya. Kita harus jujur dengan uskup dan presiden wilayah kita ketika mereka mewawancarai kita. Karunia yang kita bawa ke altar adalah hati murni dan jiwa menyesal. Kelayakan pribadi adalah syarat penting untuk menikmati berkat-berkat bait suci. Kita mempersiapkan diri dengan mematuhi perintah dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Bagi Anda yang belum memiliki kesempatan untuk pergi ke bait suci, mulailah sekarang, agar ketika kesempatan itu datang, Anda akan siap dan layak. Ketika kita pergi ke bait suci, kita membersihkan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang tidak selaras dengan pengalaman kudus bait suci. Kita juga berpakaian secara sederhana, pantas, dan bermartabat. Pakaian dan penampilan kita untuk kesempatan kudus ini merupakan tanda kekhidmatan dan rasa hormat bagi Tuhan dan rumahnya yang kudus. Sewaktu kita masuk ke bait suci, kita mengganti pakaian sehari kita dengan pakaian putih yang melambangkan kebersihan dan kemurnian. Kita kemudian siap untuk berperan serta dalam peribadatan bait suci. Berkat kekal ini tersedia bagi semua yang layak untuk menerimanya. Apa yang para wanita gereja dapat lakukan untuk memperoleh berkat-berkat bait suci? Melalui para nabinya, Tuhan mengundang mereka yang belum menerima berkat bait suci untuk melakukan apapun yang diperlukan agar memenuhi syarat untuk menerimanya. Dia mengundang mereka yang telah menerima berkat ini untuk kembali sesering mungkin, untuk menikmati kembali pengalaman, dan untuk menambah penglihatan dan pemahaman tentang rencana kekalnya. Marilah kita menjadi layak untuk menerima rekomendasi bait suci, untuk pergi ke bait suci untuk memeteraikan keluarga kita, untuk kembali ke bait suci sesering keadaan mengizinkan. Marilah kita memberi leluhur kita yang telah meninggal kesempatan untuk menerima tata cara permuliaan, untuk menikmati kekuatan rohani dan wahyu yang kita terima saat kita menghadiri bait suci secara rutin. Marilah kita menjadi setia dan membuat serta menepati perjanjian bait suci untuk menerima berkat sepenuhnya dari kurban tebusan. Saya bersaksi kepada Anda bahwa bait suci adalah kudus, tempat suci. Itu adalah sumber kuasa dan kekuatan rohani. Itu adalah tempat wahyu. Itu adalah rumah Tuhan. Dalam nama kudus, Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus. Amin.
My dear sisters,
para sister yang terkasih, betapa diberkatinya kita, tidak hanya kita sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, namun juga sebagai anggota lembaga pertolongan, organisasi Tuhan bagi para wanita. Lembaga pertolongan adalah bukti akan kasih Allah bagi para putrinya. Tidakkah Anda tersentuh sewaktu mengingat sejarah lembaga pertolongan dan awal kita yang menyenangkan? Pada tanggal 17 Maret 1842, pada pertemuan pertama lembaga pertolongan, Joseph Smith berkata bahwa organisasi Gereja Kristus tidak pernah sempurna sampai para wanita di organisasi. Dia kemudian mengorganisasi para sister dengan imamat menurut pola keimamatan. Kelompok para wanita yang berkumpul dalam lembaga pertolongan pertama adalah wanita yang berdedikasi, sama dengan para sister dewasa ini, ada remaja putri dan wanita yang lebih tua, yang berpendidikan resmi dan yang tidak memiliki pendidikan. Ada wanita yang telah menikah, ibu-ibu, juga wanita lajang, ada yang kaya dan yang sangat miskin. Mereka memiliki kasih bagi satu sama lain, kasih bagi Tuhan, dan hasrat untuk melayani. Dengan mengingat apa yang lembaga pertolongan lakukan di masa lalu, kita dapat memahami dan dibimbing sekarang ini. Di pertemuan pertama lembaga pertolongan, para sister diminta oleh Joseph Smith untuk membantu para saudara memelihara kebutuhan mereka yang miskin, mencari sasaran kasih amal, dan melayani menurut kebutuhan mereka. Dia menasihati mereka untuk bertindak sesuai dengan perasaan simpati yang telah Allah tanamkan di dalam dada Anda. Para sister mengambil tugas ini dalam hati dan menjadi sebuah lembaga yang berdedikasi melayani yang miskin dan membutuhkan. Emma Smith menyatakan, kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa ketika kapal terdampar di tempat yang berbahaya dengan penumpang Mormon. Kita hendaknya memikirkan seruan keras bagi kelegaan. Kita akan bersedia dalam saat-saat yang luar biasa. Pada masa awal gereja, para sister memberi kelegaan sewaktu mereka pergi dari rumah ke rumah. Melakukan apa yang disebut pengajar berkunjung, para sister melayani, merasa dan memenuhi kebutuhan orang lain, serta memastikan mereka memiliki makanan, pakaian, tempat perlindungan, dan kelegaan ketika dibutuhkan. Jika seorang sister memiliki sesuatu untuk dibagikan, dia memberikannya kepada sister yang yang mengunjungi. Jika dia membutuhkan sesuatu, sister tersebut membawa apa yang dia butuhkan. Marilah kita mengabdikan diri kita dalam lembaga pertolongan seperti dinasihatkan oleh Presiden Boyd K. Packer. Pelayanan dalam lembaga pertolongan meningkatkan serta menguduskan setiap sister. Ketika Anda mengabdikan diri Anda dalamnya dan mengorganisasi serta menjalankannya, Anda mendukung pekerjaan yang akan memberkati setiap wanita dalam pengaruhnya. Sama seperti Emma uraikan mengenai kapal yang terdampar dan orang-orang yang perlu bantuan, kita dapat mempersamakan itu dengan zaman kita ketika melihat seorang tetangga yang sakit, anak yang membutuhkan petunjuk, remaja yang membutuhkan teman, atau keluarga yang kehilangan penghasilan dan membutuhkan bantuan. Kita mendengar bencana, badai, atau tragedi pribadi dalam kehidupan para sister dimanapun. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menemukan hal-hal yang harus dilakukan. Ingatlah, paling sering bantuan yang dibutuhkan adalah di rumah serta lingkungan kita sendiri. Kata-kata dorongan, ucapan terima kasih, menelpon, senyuman, tindakan menolong, dan pengingat bahwa Allah mengasihi kita sering merupakan apa yang paling dibutuhkan. Kita dapat sering mengangkat dan memberkati orang lain. Lembaga pertolongan bukan sekadar kelas di hari Minggu. Itu bukan sekadar tempat yang kita tuju jika tidak mengajar di pertama atau remaja putri. Itu adalah organisasi Tuhan bagi para wanita. Peran di dalamnya adalah bagian dari pusaka dan berkat mulia sebagai wanita di gereja Tuhan. Di awal lembaga pertolongan, Joseph Smith menasihati para sister untuk saling mengajarkan Injil Yesus Kristus. Lembaga pertolongan tidak hanya untuk membantu yang miskin, namun juga menyelamatkan jiwa. Dia juga menyatakan, "Saya menyerahkan kunci kepada Anda dalam nama Allah dan lembaga ini akan bersuka cita dan pengetahuan serta akal budi akan mengalir sejak saat ini." Pernyataan ini mengingatkan saya untuk bersuka cita dalam berkat yang Allah miliki bagi para wanita. Para wanita di lembaga pertolongan telah senantiasa berusaha untuk belajar dan tumbuh. Kita tahu bahwa kemuliaan Allah ialah akal budi. Pada tahun 1830, ada wahyu diberikan melalui Nabi Joseph kepada Emma. Tuhan berfirman bahwa dia hendaknya menguraikan ayat suci dan menasihati jemaat gereja sebagaimana yang akan diberikan oleh Roku. Tugas ini tidak hanya diberikan kepada Emma, tetapi Joseph memperjelas bahwa semua sister hendaknya menggunakannya. Para wanita mengajarkan Injil dan mengikuti Jerusalem dalam perkataan dan perbuatan. Para sister dipelihara oleh firman Allah yang baik. Beberapa wanita adalah takut untuk mengajar di kelas atau berbicara di depan sebuah kelompok. Saya tahu dari pengalaman itu dapat sedikit menakutkan. Marilah kita mengingat apa yang Eliza R. Snow katakan kepada kemenekannya yang dipanggil untuk berbicara di depan sebuah kelompok. Ketika dia berdiri dan mencoba berbicara, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena ketakutan. Eliza menasihatinya, "Tidak apa-apa. Tetapi apabila kamu diminta untuk berbicara lagi, cobalah dan katakan sesuatu." Kita akan memiliki sesuatu untuk diucapkan sewaktu mempersiapkan diri kita seperti Allah perintahkan. Dia berfirman untuk mengkhotbahkan Injilku melalui roh. Dan dia yang berkhotbah dan dia yang menerima saling memahami. Dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Sewaktu kita mempersiapkan diri dan memohon bantuan Tuhan, Dia akan memberi kita karunia yang tak terkatakan dari Roh Kudus. Dan kita akan mengetahui kata apa akan meneguhkan kita. Pada sebuah pertemuan, lembaga pertolongan yang luar biasa, Eliza R. Snow mencatat bahwa hampir semua yang hadir berdiri dan berbicara, dan Roh Tuhan menyegarkan setiap hati. Kami berharap para sister dewasa ini merasa dipelihara, diteguhkan, dan diangkat setiap kali mereka menghadiri pelajaran hari Minggu, melakukan pengajaran berkunjung, mengikuti kegiatan, atau melakukan tindakan pelayanan. Sekarang kita membutuhkan wanita untuk melangkah maju, menjadi kuat, serta menyatakan kebenaran dengan kekuatan, iman, dan keberanian. Kita membutuhkan wanita untuk memberikan teladan bagi kesalahan, serta sungguh-sungguh terlibat dalam perkara yang baik. Kehidupan kita seharusnya memberikan kesaksian bahwa kita mengasihi Bapa Surgawi dan Jerusalem Yesus Kristus, dan bahwa kita mau melakukan kehendak mereka. Kita perlu menyelamatkan semua yang terbaik dalam diri kita, agar sebagai para putri Allah, kita dapat melakukan bagian kita untuk membangun kerajaan Allah. Kita akan ditolong dengan hal ini. Joseph nyatakan, jika Anda hidup untuk kesempatan istimewa Anda, para malaikat tidak dapat menahan diri dari menjadi rekan Anda. Marilah kita saling menanggung beban, berkebung dengan mereka yang berkebung, menghibur mereka yang membutuhkan hiburan, dan dengan demikian kita menepati perjanjian yang telah kita buat. Kita diberkati. Jerusalem berdiri sebagai kepala gereja ini. Kita dipimpin oleh nabi, pelihat, dan pewahyu yang hidup. Kita memiliki tulisan suci untuk dipelajari dan memperoleh jawaban bagi kehidupan kita. Kita memiliki bait suci di seluruh dunia, di mana kita dapat memperoleh tata cara yang akan membantu kita kembali kepada Bapa Surgawi, dan kita harus saling membantu. Saya melihat rupa Allah terukir di wajah para wanita yang baik sewaktu saya mengadakan perjalanan ke banyak tempat di dunia. Saya mendengar tindakan baik dan dedikasi Anda. Saya melihat terang Kristus terpancar di mata Anda. Saya tahu, seperti Emma, bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa dewasa ini. Kita dapat menjadi bala tentara wanita yang dipersenjatai dengan kasih, belas kasih, pelayanan serta iman. Kita dapat menjadi kekuatan demi kebaikan di dunia ini. Maka kita akan menjadi apa yang Presiden Packer uraikan. Lembaga pertolongan dapat dipersamakan dengan sebuah perlindungan, tempat keamanan. Anda akan selamat di dalamnya. Itu melindungi setiap sister. Kita harus memiliki tempat keamanan dan perlindungan ini. Tidakkah Anda gembira menjadi bagian dalam lembaga pertolongan? Sewaktu kita mengingat para wanita di masa lalu, kita akan dibimbing saat ini dan di masa datang. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus hidup dan mengasihi kita. Saya bersaksi bahwa kita dipimpin oleh seorang Nabi Allah. Saya bersaksi bahwa sewaktu kita menepati perjanjian kita, kita akan diberkati secara melimpah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Now let us rejoice. beautiful.
Sangat indah.
And thrilling. Thank you.
Terima kasih. Kami menyatakan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah berperan dalam dan bersama kami malam ini. Kita sekarang akan mendapat kesempatan istimewa untuk mendengar dari Presiden Dieter Udorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Udorf, pertemuan ini akan diakhiri dengan paduan suara menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Doa penutup akan diucapkan oleh Sister Jana Pistepo dari Pengurus Umum Lembaga Pertolongan Presiden Udorf.
My dear sisters,
para sister, saya bersyukur untuk berada di sini. Berterima kasih untuk kesempatan pertama saya berbicara kepada para wanita di gereja yang berkumpul di seluruh bagian dunia. Kita terhormat dengan kehadiran Presiden Monson, Presiden Eyring. Paduan suara telah menyentuh hati kita. Kita telah diilhami dengan pesan-pesan dari Sister Thompson, Sister Alred, dan Sister Beck. Mereka adalah presidensi yang luar biasa di Lembaga Pertolongan Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Sejak tahu bahwa saya akan berada bersama Anda di hari ini, saya memikirkan tentang banyak wanita yang telah membentuk kehidupan saya. Pertama, istri saya, Harriet, ibu saya, ibu mertua, kakak perempuan saya, anak perempuan saya, dan teman-teman lainnya. Di sepanjang hidup, saya telah dikelilingi oleh para wanita yang mengilhami, mengajar, dan mendorong saya. Saya seperti ada yang sekarang karena sebagian besar, karena para wanita yang hebat ini. Setiap kali saya bertemu dengan para sister gereja, saya bersyukur dapat berada di sini. Saya bersyukur di sini, bersyukur atas bakat, belas kasih, serta pelayanan Anda. Terutama, saya bersyukur untuk apa adanya Anda, para putri Bapak Surgawi yang berharga, yang memiliki nilai yang tak terbatas. Saya yakin tidak mengejutkan, namun perbedaan di antara pria dan wanita sering menyolok. Secara fisik dan mental, juga emosional. Salah satu cara terbaik yang dapat saya pikirkan untuk menerangkan hal ini adalah cara istri saya dan saya mengolah makanan. Ketika Harriet mempersiapkan makanannya, itu istimewa. Masakannya adalah perpaduan dari berbagai negara, dan dia seringkali dari negara-negara yang kami pernah kunjungi. Penyajian makanannya mengundang kekaguman, dan kenyataannya sering menarik sehingga seolah-olah merupakan kejahatan memakannya. Itu sangat memuaskan mata, juga cita rasa. Terlepas dari berapapun, betapapun sempurna segalanya, penampilan dan cita rasanya, Harriet akan meminta maaf untuk sesuatu yang menurutnya tidak sempurna. Saya takut untuk menambahkan terlalu banyak jahe, katanya. Atau, lain kali saya pikir akan lebih baik jika saya memasukkan sedikit bumbu kari dan menambahkan daun salam. Izinkan saya membandingkan itu dengan cara saya memasak. Untuk ceramah, tujuan ceramah ini, saya meminta Harriet memberitahu saya apa masakan saya yang terbaik. Jawabannya, telur ceplok. Telur mata sapi. Namun itu belum semuanya. Saya juga memiliki menu spesial disebut Knusssen. Namun nama itu mungkin seperti makanan di restoran mewah. Izinkan saya membagikan kepada Anda cara membuatnya. Anda potong roti Perancis kecil-kecil dan panggangkanlah dua kali. Itulah resepnya. Jadi, antara telur ceplok, bahkan ketika itu berminyak, and Knusssen, bahkan ketika itu gosong, sewaktu saya memasaknya, saya merasa hebat. Mungkin perbandingan antara istri saya yang hebat dengan saya sedikit berlebihan, namun itu menerangkan sesuatu yang melebihi menyiapkan makanan. Bagi saya, nampaknya para sister kita yang hebat kadang-kadang meremehkan kemampuan mereka. Mereka berfokus pada apa yang kurang atau tidak sempurna daripada apa yang mereka capai dan jati diri mereka. Barangkali Anda mengenali sifat ini dalam diri seseorang yang Anda kenal dengan baik. Kabar baiknya adalah ini juga menegaskan sifat yang mengagumkan, hasrat hati untuk menyenangkan Tuhan dengan kemampuan kita yang terbaik. Sayangnya, itu juga dapat menuntun pada frustasi, kelelahan, dan ketidakbahagiaan. Hari ini saya ingin berbicara kepada mereka yang merasa tidak mampu, putus asa, atau lesu. Atau singkatnya, saya ingin berbicara kepada Anda semua. Saya juga berdoa semoga Roh Kudus akan memperkuat perkataan saya dan memberi mereka makna, wawasan, dan ilham tambahan. Saya tahu, kadang-kadang dapat sulit untuk bertahan. Kenyataannya, dalam dunia yang penuh perubahan dan kesulitan dan daftar periksa, kadang-kadang tampak mustahil untuk menghindari perasaan kewalahan karena emosi penderitaan dan kepedihan. Saya tidak menyarankan kita dapat dengan mudah memutar tombol dan menghentikan perasaan negatif yang mengganggu kita. Itu bukanlah ceramah yang memberi motivasi atau memberi semangat kepada mereka yang berada dalam kesulitan agar mengalihkan alih-alih mereka bersantai di pantai. Saya tahu dalam kehidupan kita ada masalah-masalah yang nyata. Saya tahu ada banyak hati malam ini yang sangat berduka. Yang lain berjuang melawan ketakutan yang meresahkan jiwa. Bagi yang lain, kesepian merupakan tantangan rahasia mereka. Hal-hal ini bukan tidak berarti. Meski demikian, saya ingin berbicara mengenai dua asas yang mungkin dapat menolong Anda menemukan jalan kepada kedamaian, pengharapan, dan sukacita, bahkan saat penuh tantangan dan kesulitan. Saya berbicara mengenai kebahagiaan Allah dan bagaimana kita masing-masing dapat merasakan terlepas dari beban yang kita tanggung. Izinkanlah saya terdahulu mengajukan pertanyaan ini. Menurut Anda, apa jenis kebahagiaan terbesar yang mungkin dicapai? Bagi saya, jawabannya adalah kebahagiaan Allah. Itu menuntun kepada pertanyaan lain. Apakah kebahagiaan Bapa Surgawi kita? Ini mungkin mustahil dijawab karena caranya bukanlah cara kita. Seperti cara tingginya langit di bumi, dari demikianlah tingginya jalan Allah daripada jalan kita dan rancangannya dari rancangan kita. Meskipun kita tidak dapat memahami makna segala hal, kita tahu bahwa Allah mengasihi anak-anak-Nya karena Dia berfirman, karena lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Bapa Surgawi dapat memenuhi dua gol besar ini, kebahagiaan dan kehidupan kekal manusia, karena Dia adalah Allah pencipta dan belas kasih. Mencipta dan membelas kasih adalah dua tujuan yang berkontribusi dalam kebahagiaan sempurna Bapa Surgawi. Menciptakan dan membelas kasih adalah dua kegiatan di mana kita sebagai anak-anak Roh-Nya dapat dan hendaknya lakukan. Hasrat untuk mencipta merupakan kerinduan paling dalam bagi jiwa manusia. Terlepas dari bakat, pendidikan, latar belakang, atau kemampuan, kita masing-masing memiliki keinginan bawaan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Setiap dapat mencipta. Anda tidak membutuhkan uang, jabatan, atau pengaruh untuk menciptakan sesuatu yang utuh atau indah. Penciptaan mendatangkan kepuasan dan pemenuhan yang mendalam. Kita mengembangkan diri kita sendiri dan orang lain. Kita menangani hal-hal yang berantakan dan membentuknya menjadi sesuatu yang indah. Dan saya tidak berbicara mengenai proses membersihkan kamar anak remaja Anda. Anda mungkin berpikir, saya bukan tipe kreatif. Ketika menyanyi, saya selalu setengah nada di atas atau di bawah not. Saya tidak dapat membuat garis lurus tanpa penggaris. Penggunaan praktis bagi roti buatan saya adalah sebagai penindih kertas atau pengajal pintu. Jika itu yang Anda rasakan, pikirkanlah sekali lagi. Ingatlah bahwa Anda adalah putri Allah, putri makhluk yang paling kreatif di alam semesta ini. Tidakkah menakjubkan untuk memikirkan bahwa roh Anda diciptakan oleh Allah yang kreatif dan berbelas kasih selamanya? Tubuh roh Anda adalah karya terbaik yang diciptakan dengan keindahan, fungsi, dan kemampuan di luar pemahaman. Tapi untuk tujuan apa kita diciptakan? Kita diciptakan khusus potensi mengalami kegenapan sukacita. Hak sulung kita adalah untuk mencari dan mengalami kebahagiaan kekal. Salah satu cara kita menemukan hal ini adalah dengan menciptakan hal-hal. Jika Anda seorang ibu, Anda berperan serta dengan berserta dengan Tuhan, dengan penciptakan, bukan saja dengan memberikan tubuh jasmani untuk anak-anak Anda, tapi juga mengajarkan mereka. Jika Anda bukan seorang ibu sekarang, bakat menciptakan yang Anda dapat kembangkan akan mempersiapkan Anda pada saat itu di kehidupan ini atau yang akan datang. Anda mungkin pikir Anda tidak memiliki bakat. Itu keliru, karena kita semua memiliki bakat. Setiap semuanya dari kita. Batasan kreativitas melebihi batas kanvas dan tidak memerlukan kuas, pena, atau tuts-tuts piano. Penciptaan artinya mewujudkan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Taman yang indah, rumah yang harmonis, kenangan keluarga, canda, tawa. Apa yang Anda ciptakan tidak haruslah sempurna. Jadi bagaimana jika telur berminyak atau roti panggang gosong? Jangan biarkan ketakutan karena kegagalan mengecilkan hati Anda. Jangan biarkan suara kritik melumpuhkan Anda. Baik suara itu datang dari dalam atau luar. Jika Anda masih merasa tidak mampu mencipta, mulailah dari yang kecil. Cobalah melihat beberapa banyak senyuman yang Anda dapat ciptakan. Tulislah surat pujian, pelajarilah keterampilan baru, kenalilah sebuah ruangan dan jadikanlah indah. Presiden Brigham yang berbicara, ada pekerjaan besar bagi orang-orang suci untuk dilakukan. Maju dan tingkatkan, dan buatlah segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Peliharalah bumi dan peliharalah pikiran Anda. Bangunlah kota-kota, buatlah taman, kebun. Jadilah bumi sedemikian rupa menyenangkan, sehingga ketika Anda melihat pekerjaan Anda, Anda dapat melakukannya dengan kegembiraan, bahwa para malaikat dapat dengan senang untuk datang dan mengunjungi tempat Anda yang indah. Sementara itu, teruslah berusaha untuk menghiasi pikiran Anda dengan semua kasih karunia Roh Kristus. Semoga semakin Anda mempercayai dan bergantung pada Roh, semakin besar kemampuan Anda untuk mencipta. Itulah kesempatan Anda dalam kehidupan ini dan tujuan Anda di kehidupan yang akan datang. Percayalah dan bergantunglah pada Roh. Sewaktu Anda mengambil kesempatan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermanfaat, Anda meningkatkan bukan saja dunia di sekitar Anda, namun juga dunia dalam diri Anda. Membelas kasih adalah pekerjaan besar lainnya dari Bapak Surgawi kita. Kita diperintahkan untuk bantulah yang lemah, angkatlah tangan yang terkulai, dan kuatkan lutut yang lemah. Para murid Kristus di sepanjang segala abad dunia telah dibedakan karena belas kasih mereka. Mereka yang mengikuti juru selamat berkabung dengan mereka yang berkabung dan menghibur mereka yang membutuhkan hiburan. Kita telah, ketika kita memberkati kehidupan orang lain, kehidupan kita juga diberkati. Pelayanan dan pengorbanan membuka tingkap-tingkap langit, mengizinkan berkat-berkat terpilih untuk tercurah ke kita. Bapak surat surgawi kita tersenyum kepada mereka yang peduli terhadap anak-anaknya yang membutuhkan. Ketika kita mengangkat orang lain, kita mengangkat lebih tinggi diri kita. Presiden Kimball mengatakan, semakin kita melayani sesama kita dengan cara-cara yang pantas, semakin penuhlah jiwa kita. Presiden Hinckley mempercayai kuasa pelayanan yang menyembuhkan. Setelah istrinya meninggal, dia menyediakan teladan besar kepada gereja dengan melibatkan dirinya dalam pekerjaan dan pelayanan kepada orang lain. Presiden Hinckley menegur seorang wanita yang baru kehilangan suaminya. Pekerjaan akan menyembuhkan kesedihan Anda. Layanilah sesama. Ini merupakan kata-kata yang luar biasa. Sewaktu kita kehilangan diri kita dalam pelayanan ke orang lain, kita menemukan kehidupan dan kebahagiaan kita. Presiden Lawrence Snow menyatakan gagasan serupa. Bila Anda menemukan diri Anda sedikit murung, lihatlah sekeliling Anda. Setelah carilah seseorang yang kadang lebih buruk dari Anda. Datanglah kepadanya dan carilah tahu masalahnya. Lalu cobalah menghilangkannya dengan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada Anda. Dan hal pertama yang Anda ketahui, kemurungan Anda lenyap. Anda merasakan terang. Roh Tuhan berada ke atas Anda dan segala sesuatu tampak terang. Di zaman sekarang, yang penuh dengan program TV yang tak berbobot dan buku-buku yang membuat Anda merasa nyaman, kita kadang-kadang diberitahu bahwa jawaban bagi penyakit kita adalah melihat diri sendiri, memanjakan diri, memberi kredit, memuaskan hasrat kita bahkan atas biaya orang-orang yang berada di sekitar kita. Adalah bijaksana untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri terdahulu. Dalam jangka panjang, itu tidak menuntun pada kebahagiaan kekal. Saya percaya bahwa para wanita gereja terlepas dari usia atau status keluarga, menerapkan hal-hal terbaik James Berry, penulis dari Peter Pan. Mereka yang membawa sinar matahari ke dalam kehidupan orang lain tidak dapat menyimpannya bagi diri mereka. Seringkali saya melihat kebaikan dan belas kasih yang dilakukan oleh para wanita yang mulia dalam pelayanan kasih mereka yang tidak memberikan sendiri-sendiri. Hati saya tersentuh ketika mendengar para sister yang bergegas membantu mereka yang membutuhkan. Ada di antara mereka di gereja yang bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam kerajaan? Kadang-kadang wanita yang masih lajang, bercerai atau menjanda mempertanyakan apakah ada tempat bagi mereka. Setiap sister di gereja adalah penting. Tidak saja bagi Bapak Surgawi kita dan juga bagi Kerajaan Allah. Selalu ada pekerjaan besar yang untuk dilakukan. Setahun lalu dalam pertemuan ini, Presiden Monson mengajarkan bahwa Anda dikelilingi dengan kesempatan untuk pelayanan. Seringkali tindakan kecil dan sederhanalah yang dibutuhkan untuk mengangkat dan memberkati yang lain. Sisters, lihatlah di sekeliling Anda, di sana, di pertemuan sakramen, ada ibu muda dengan beberapa anak, tawarkan diri untuk duduk bersama dan membantunya. Di lingkungan huni ada seorang yang tampak putus asa, katakan kepadanya, Anda bersedia menemaninya dan merasakan kebaikan hatinya. Kata-kata dorongan hanya memerlukan hati yang penuh kasih dan peduli, namun Anda memiliki dampak kekal dalam kehidupan orang yang ada di sekeliling Anda. Anda para sister yang luar biasa, belas kasihlah terhadap orang lain untuk alasan menggantikan hasrat demi keuntungan pribadi. dengan ini Anda mengikuti Juru Selamat yang meskipun seorang raja tidak mencari kedudukan, juga tidak peduli dengan pengakuan orang lain, tidak tergoda untuk bersaing dengan orang lain. Pikirannya tertuju untuk membantu orang. Dia mengajar, menyembuhkan, bercakap, dan mendengarkan orang lain. Dia tahu bahwa kehebatan sedikit sekali kaitan dengan tanda-tanda lahiriah dari kemakmuran dan kedudukan. Dia mengajar, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Pada akhirnya, banyaknya doa yang kita ucapkan dapat berkontribusi pada kebahagiaan kita. Namun banyak doa yang kita telah jawab mungkin bahkan lebih penting. Marilah kita membuka mata kita dan melihat hati yang berduka, memperhatikan yang kesepian dan sedih. Marilah kita merasakan doa-doa yang tak terucapkan dari orang-orang yang di sekitar kita. Jadilah alat di tangan Tuhan untuk menjawab doa-doa tersebut. Para sister yang terkasih, saya memiliki iman yang sederhana. Saya percaya, sewaktu Anda setia dan tekun dalam mematuhi perintah-perintah Allah, sewaktu Anda datang lebih dekat kepada-Nya dalam iman, pengharapan, dan kasih, segala sesuatunya akan berjalan demi kebahagiaan Anda. Saya percaya sewaktu Anda berperan serta penuh dalam pekerjaan Bapa kita, sewaktu Anda menciptakan keindahan, membelas kasih ke orang-orang lain, Tuhan akan memeluk Anda dengan lengan kasih-Nya. Kekecewaan, ketidakmampuan, kecemasan akan diganti dengan kehidupan penuh makna, kelembutan, dan kepuasan. Sebagai putri roh Bapa Surgawi kita, kebahagiaan adalah pusaka Anda. Anda adalah para putri pilihan Bapa Surgawi. Melalui banyak hal-hal yang Anda ciptakan, dengan pelayanan belas kasih, Anda adalah kuasa besar bagi kebaikan. Anda akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadilah pemberani, yakinlah. Allah mengasihi Anda, kami mengasihi dan mengagumi Anda. Dari semua ini, saya bersaksi dan meninggalkan berkat-berkat saya sebagai Rasul Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Father in heaven,
Bapa kami di surga, dengan penuh rasa syukur kami datang padamu malam ini di akhir pertemuan ini dalam doa. Kami bersyukur untuk mereka yang telah berceramah pada kami. Kami bersyukur untuk cara-cara mereka mengetahui keinginanmu. Kami berdoa agar kami dapat mengingat apa yang telah kami pelajari dan kami akan menjadi wanita yang lebih baik dengan kekuatan untuk maju terus. Berkatilah kami sewaktu kami meninggalkan pertemuan ini dari gedung kita atau dari rumah kita, bahwa kami akan bersaksi secara sering akan hal-hal yang Roh Kudus telah saksikan kepada kami. Kami mengasihimu dan kami mengatakan kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.